Lebap vilayatynyň Kerkis şäheri ýağış suwlarından ziýan çekdi. 20 martda ýağan ýağış şäheriň ýaşaýyş jaýlarynyň 14-çasyna ziýan ýetirdi. Jaýlaryň howlularyny uly adamyň diýdine çenli ýetýän suw basdy. Ýaşaýjylar ýağış suwlaryny şäheriň daşyna alyp çykarmaly arykların ýyllar boyu arasalanmaýandygyny aýdyp, yerli häkimetlere nägilelik bildirýärler. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 26 martda Sewitden maglumat berdi.
Kerkinin köni şehir diýilýän ýerindäki bir näçe köçede 30 töwerek zaýyň howlusyny suw basyp, olaryň fundamentleriniň aşagyny ýağış suwlary bilen garşan hapa suwlary üýtdi.
Dip yerli yaşayıcı anonim şertte habarçıymıza gürrün berdi. Yerli yaşayıcılar tarafından azatlığa iberlen suratta cahilerin hovlusunu ulu adamların didine çinli yetiyen suun basandığını görse volyar. Redakça yaşayıcının haiş boyunca hopsızlık aladalar sebeple suratı çap etmekten saklanyar. 20 Mart gecesi sevit yaşayıcılarının köpüsü güçlü yağış zararlı gelen sil sularının akıp gitmeyi üçün pil bilen ağrıkların hapadan dıkılan yerlerine arasaladı deyip yer Yerli yaşayıcı bellidi. Yaşayıcılar şehir administrasiyasının yağış suwlaryna qarşı ilata hiç ili kömek berip bilmendigini, teknikaların iyi verilmendigini hem aydiyarlar. Şeyle de olur yağış suwlaryny şehirin daşına alıp çıkarmalı arıkların yıllar boyu arasalanmayandigini aydıp, jaýlaryň howullaryny ve köçeleri yağış suwlarynyň basma bilen bağlı yerli häkimetleri ayıplayarlar.
Arıklar hapı, dürlü zivillen, kumdan dıkılan. Bu arıkların yerleşen köçelerinin arasını Berdi Kerbabayev, polisiyanın ve bankın edarasının yerleşen köçelerini aydıp bolar. Onların arasasılığına şehir hakimliği cevapkar olsa da hakimlik vekilleri bu zatları görmezlik atalıyarlar. Yaşayıcılar nire arız, şikayet edeceklerini bilmeyarlar. Olar alaşsız meselenin yokurdun çözülmeğine karışyarlar.
Dip başka bir yerli yaşayıcı anonim şertte aytdı. Ol jaýlaryň howullaryny yağış sil suwlarynyň basma bilen bağlı ýagdaýyň her ýylyň bahar ve güýz pasyllarynda gaýtalanýandygyny. Munyň bilen bağlı indi köp ýaşaýyş jaýynyň tehniki gurutluk ýagdaýynyň yaramazlaşandygyny hem belleýär. Onlarça yaşayış jaýynyň fundamentiniň aşağını suw basan, jaýlaryň diwarlarynda çatyrklar emele gelen diýip yerli yaşayıcı sözüne goşdy. Azatlygyň ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada yerli häkimetlerden şol sanda Kerkiniň we Livawyň häkimliklerinden telefon arkaly tesbir almak synanşyklary oňy netije bermedi. Ýurtda sil suwlarynyň gelmegi bilen bagly ýagda ýakynda Balkan welaýatynda hem bolup geçdi. 19-21 mart aralygynda 3 gün dowam eden dağ sil Illeri yağışlar vilayetin Bereket ve Gızılarvat etraplarının kävir ovalarında yaşayış jaýlaryna, ekirançılık meydanlarına, şol sanda yağmur ekişe girişilen goça meydanlarına ziyan yetirdi. Bellesek Türkmenistan'ın kävir sevitlerinde 19-21 mart aralığında adattan daşarı hova şertleri bolup geçti. Levap'ta 19-20 martta güýçli tozonlu yel turdu. Bu vakalar Günwatar Aziýadan gelýän işçen Harasadyň 19-20 martda Türkmenistan'ın çäginden geçecekdigi baradaky habarlar bilen utgaşdy. Hova maglumatlaryny çap edýän Meteo jurnal neşri 17 martda çap eden habarında munun 19-21 mart aralığında Türkmenistan'da amasız hova şertlerini döretjekdigini aýtdy. Temperaturanyň birden üýtgemegine, ýağşyň ýagmagyna, käte güýçli ýyldyrym çakmagyna, yeliň we tozon tupanlarynyň köpelmegine garaşylýar diýip neşir bellepdi. Türkmen häkimetleri we mediýasy ýurtda boljak adatdan daşary hova şertleri we onuň ýylata ýetirýän täsirler barada ne öňünden ne de ýa-da ýanyndan maglumat berdiler.